Irisgarritasuna gehitzen aldi eta ikusentzunezkoetan balia daitezkeen azpidatziek hizkuntza gutxituei. Nolako itura dugu jatorrizko hizkuntzan kontsumitzen ditugun ikusentzunezko edukiak azpidatziekin ikusteko, edo nolako joera dute Davidek euren zuzeneko emanaldietan azpidatzi ez baliatzeko. Hainbat eta hainbat dira azpidatzien bueltan egin daitezkeen galderak eta bide batez ikusentzunezkoen irisgarritasunari lotuta egin ditzakegunak. Hoietako zenbait erreparatzeko aukera baliatuko dugu gaurko komunikazioaren tartean Marijo de Ograzia Sekin. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Marijo.
Ba, eskerrik asko, Nekane.
Erresuma Batutik dakartzun albiste batek eman dizu. Gaia lantzeko aukera esango dugu, BBC Telebista kateak zuzeneko emankizunetako bere iPlayer plataforman azpitituluen aukera gehitu duelako, eta BBC-ko irisgarritasunaren buru edo arduraduna denaren arabera, katearen edukiak guztiei eskuragarri jartzeko helburua izango luke horrek.
Ba, bai, gainera, atentzioa deitu dit, BBC berez, justu azpidatzi egokituak esango dugu, zera, erabiltzeko orduan, ba, nahiko aurreratuta dabil, beste hainbat telebista kanalekin alderatzen baldin badugu. Eta kasunetan, ba, iragarri duten izan da, beraien, ba, nahieran telebistaren eskaintza egiten duen plataforma horretan ere, zuzeneko saioetan ere, aukere izango dutela, azpidatziak ikusteko, irakurtzeko, ba ikustu edozein programatan, ez? Eta iruditu zait, ba egia esan, badela aurrerapen handia kontuan izanik, batez ere beraien kalkuluak egiten dituztenaren arabera bentzet, nahieran telebista zerbitzu horretan egunero 2 milioi eskari izaten dituzte, 2 milioi programara sartzeko eskaria izaten da, eta ez da zenbaki txikia, ez da, hainbeste pertsona baldin badira egunero tarteren baten telebista horretara lotzen direnak, plataforma horretara lotzen direnak telebista ikusteko, azpidatziak kontsumitzeko, ba, entzat hartzeko zenbakia dela, ez da, berez, ba, bueno, BBC-ek badauka hizkuntz politikan nahiko definitua, azpidatzi eta baita audio deskriptzioari dagokionez, eta aspaldi hartu zuten erabakia, ba lehen bai lehen, beraien programazio osoaren uneko egunean azpidatzek eskaintzeko, ez? Gertatzen dena da, ba, bueno, hor, tarteka ere arazoak izaten dira, ze, ba, zuzeneko saioetan batez ere, ba, azpidatzeak nolabait esan dezagun atzerapen txiki batekin joaten direla, ez? Konparazio bat egiteagatik izaten dela futbol partide bat gola irratetik entzun eta gero irudi altzen dela telebistan, ez? Mm-hmm. Zorduten da, holako desfasetxo bat egoten da irratia aurretik joaten dela, ba, hau ere antzerako zerbait da, egia da, oso desfase txikia dagoela, baina, bueno, zuzenekoetan gehiago antzematen da, eta batez ere segun eta zer nolako saioa emititzen ari ginen, ez? Imagina dezakezu mesala elkarrezketa baten, ba, bueno, pausatua denean, izketaldia, ba, ez da askorik igarreko, baina, bueno, gaur egun hain modan dauden, ez da bai da saioetan zuzeneko azpidatziak ekoiztea, ba, bueno, zelakulako zoramena izan daiteke, ez, eta gainera kalitatezko azpidatziak egitea, ez. Eta, bueno, ba, iPlayer honen zerak, eskaintza berri honek, ba, nolabait berriro ere jartzen du mai gainean, zer nolako garrantzia daukaten azpidatziek programazioak edo telebista kontsumitzeko orduan. Eta ez bakarrik hauek egiten dituzten azpidatziei, hau da, gorrentzako azpidatziendako azpidatzi ez, baizik eta askotan guk geuk ere erabiltzen ditugu azpidatziak, ba, beste hizkuntza batzutan ekoitzetako edukia kontsumitzeko, ez? Orduan, beste erabilera bat egiten dugu, kasu honetan ulergarritasuna bermatzeko. Beraz, hor, ba, bueno, zan dezagun, atentzioa deitu ditale batetikan, mai gainean jartzen delako zenolako garrantzia daukaten ikusentzule guztien eskubideak entzatartzea, ez, telebistaz gozatzeko, eta bestetik, ba, era honetako erremintek ere ematen digutelako gure ikuspegitik, hau da, ba, euskeraz kontsumitu nahi dugunok telebista, ba, bueno, bezalako helduleku bat eta bezalako atetxo bat, ba, bueno, edozein eduki kontsumitu genezakeela, baldin eta bermatzen baldin bazaigu nolabait ulargarritasun hori.
Hori da. ate bat baino gehiago zabaltzen ditu beraz, irisgarritasunarena eta ulergarritasunarena izan daitezkeenak, akaso irisgarritasunari begira ipade genezake Movistar Plus telebista plataformaren adibideare, egokitutako azpidatziak eskaintzen ditu aplikazio baten bidez, gorrentzako eta kasu honetan nork bere telefono edo tabletan ikusteko aukera egongo litzateke azpidatziena.
Ba bai, Movistarrek lehenengo jarri du martxan, berez aplikazio hau zinemarako asmatua dago, Madrilgo Carlos Hirugarrena Unibertsitateak jarri zuen abian, zinema kontsumitzeko, hau da alde batetik ba, ikusmen arazoak dituzten pertsonek audiodeskripzioa jaso dezaten, eta bestetik ba, ba, entzumen arazoak dituzten entzako ba, ba, espidatzea jasotzeko. Eta funtzionamendu oso erraza da. Zineman zera, pelikula jartzen den unean, tabletak edo telefono mugikorrak antzematen du seinalea, eta pantaila horretan erakusten dizkizu azpidatziak edo entzungailuak lotuta hasten zara entzuten ba dagokion momentuan audiodeskripzioa, ez? Zorre dialogoen utxuneetan eskaintzen da audiodeskripzioa, ez da itxuendako. Eta Movistarrak egin duena izan da eskaintza horixe bera bere telebistara egokitu, nahieran telebista plataformara zera eskaintza hori sartu bere pelikuletan edo serieetan. Era horretara ba etxe berean egon daitezke bueno, ba, behar edo premia desberdina dauzkaten pertsonak emanaldi berberaz gozatzen eta elkarri traba komila artean jakina egin gabe, ez? Hau da, nik azpidatzeak behar baldin baditu, da jarriko ditu eta azpidatzeak, ben nire albokoak ez baditu behar, ba utziko diot pantaila osoa berarentzako azpidatzeak bistara izan gabe edo audiodeskripzioa behar baldin badu, ba berak entzungo du, bere entzungailuetan, baina nik ez dut entzungo. Nik pelikularen audioa baino ez dut entzungo. Beraz, hor ere azkenean irisgarritasunari esker bermatzen da, ba lehen esan bezala, ba kontsumoa aukera berdintasunean egitea, eta era berean ematen digu guri ere berriro ere lengoranoa hizkuntza desberdinean ari baldin bagara, ba nolabait pentsatzeko honelako sistemak erabili genitzakeela ba emanaldi elebidunak egiteko eta mantentzeko ba jatorrian dagoen hizkuntza programa horretan, eta ba jasotzaileak erabaki dezala ze hizkuntzatan edo irakurri nahi duen edo entzun nahi duen, ze bikoizketarako ere balia genezake. Pelikula bat baldin badago gaztelaniaz eta ez badugu ulertzen, ba gure hizkuntzan edo eta euskaraz baldin badago pelikula, ba zu albokoak ez badu euskaraz ulertzen eta nik bai, ba zergatik aldatuko dugu pelikularen hizkuntza? Zergatik ez diogu eutsiko euskarari eta berarentzako soluzio bat bilatu? Eta kasu honetan teknologiak ba eman dizauke soluzio hori, ez? Ez dut esaten izango denik erabateko soluzioa, baina bueno, gutxienez izango da euskaraz dagoen eduki hori ez ezagun eskutatu, ez? Ez ezagun audioa ezabatu. Da izan da bila ba entzungo den soinua. Eta horren kontura ari gara, ba bueno, orain ikerketa bat egiten Euskal Herriko Unibertsitatean eta bueno, eksperimentazio ba fase baten ibili gara, nola ikusi pelikula bera hainbat hizkuntzatan, eta otu zitzaigun gainera, ba askotan gertatzen den umeekin eta gurasoekin, ez? Zenbat aldiz entzun edo uale zuri ere komentatu dizu inork, zinemara joan gurasoak umeekin pelikula bat ikustera, animaziozko pelikula bat emagun, euskarara ekarri den pelikula bat, eta gurasoek ba, bietako batek edo biek ba, ez errezaitzea, ez? Baina umeak bai, eta askotan ba, umearekin joan ordez, da umea bezan norbaitekin bidaltzen dute, euskaldunarekin. Eta arruan, bueno, guk pentsatzen duguna da, posible litzatekeela nolabait, ba, isialdi hori elkarrekin ba, elkarbanatzea eta elkarrekin gozatzea pelikula horretaz, ba, era honetako baliabideak edo erabili, ez? Helburu horrekin, no, da, isialdi elkarbanatu eta bueno, ba, euskeraz dena denok kontsumitu ahal izatea eta arazua duenak ulertzeko, ba, bueno, soluzio tarteko bat ematea, ez? Eta ez da bakarrik azpidatzen bitartez egin daiteke zerbait, eh? Audioarekin ere jolas genezake.
Hori da, izan ere, bueno, Movistar Plus plataformaren ba, kasuan edo horren berri ematen zuen testuan irakur genezake hain justu, gizarte justu eta berdintzaleago baten aldeko bidea ere egiten dela modu horretan, integrazioa eta normalizazioa ardatz izan da, ikusentzunezkoen irisgarritasuna horraino ere heltzen delako, ez da, Marijo?
Bai, eta gainera arautua dago, hau da, irisgarritasunak ibilbide luzea izan du, hasiera baten, ba bueno, ba ez zen ez da eskubidetzat ere hartzen, ez? Eta bueno, ba behin ja eskubidetzat hartzen dela pertsona guzti daukagula, bai kulturas eta bai informazioz eta bueno, jakina bestelako zerbitzuez eta eskaintzaz gozatzeko eskubidea, ba bide horretan aldarrikapenak eroz eta gehiago izan dira eta ikustu entzumen eta ikusmen arazo dituzten pertsonen mugimenduak asko egin du, ez? Beraien aldarrikapenen alde eta hortik ere etorri da ba Europar Batasunak esate baterako hainbat zuzentarau ematea, ba telebistei ere esaterako eskatzen egokitu ditzatela beraien ba eskaintzak edo beraien teknologiak ba ikustu irisgarri egiteko beraien programazioak, ez? Eta ba lehen teletestuaren bitartez jartzen ziren aspiratziak eta gerora etorri da ba telebista digitalari esker ba askoz ere modu errazago batean aspiratziak erakustekoa. Eta bueno, ba beste teknologia hau mugikorren bitartez erabiltzekoa, ba beste urrats bat gehiago da, ezta, berdintasun horretan eta aukera berdintasun horretan, ez? Kasu honetan gainera esan dezagun ez dala hain invasoria edo, ze askotan gertatu izan da, ezta, ba zinemara goazela pelikula bat ikustera euskaraz eta aspiratzia jartzen dizkigute gaztelaniaz mundu guztiarentzako. Eta esaten duzu, baina zergatik nik ez baditut behar, zergatik ikusi behar ditut aspiratzea gaztelania zen. Nahi ez, begiak duaten zaizkizu. Eta gainera, hizkuntza bi horiek ezagutzen ditugunez, ba, askotan, ez da, ez dakizu azken ez da hizkuntzatak jarretzen ari zaren. Eta, bueno, ba, teknologia honek albidetzen duena da, pantailan ezer ez erakustea, aspiratzeik ez erakustea, eta beharra duenak, dena delakoagatik, ba, bere bigarren pantaila horretan, jarraitzea pelikula edo dena delakoa, ez? Eta, bueno, ba, Movistarren egia esan berria da, jarri dutena orain, abuztuan edo uste dut hasi zirela, eta, bueno, oraindik afinatzen ari dira, baina bueno, izan daiteke, ez da, beste ate bat, egia da gero ere, ba, azkenean hau enpresa pribatu bat dela, eta negozio bat dela, ez, horratzean dagoena, edo hori beste zabaida bat ere bada, ez, baina, bueno, pentsatu dezagun funtzionatzen duen heinean eta azken batean denon eskubidea den heinean aukera berdintasun hori. Ba, bueno, ba, balitekela zabaltzea edo teknologia merkatzen den heinean ere bentzate orokortzea.
Hori da, inklusioaren bidea egiten segi dezala esango dugu. Araututa gota aipatzen zenuen, zineman okerrezpa naiz ez dago derrigortasunik ba edukia irisgarri izateko, baina zuen ikerketa proiektu baten esperimentazio aldean egintzen uten euskara sortutako bil filmen aldi bereko emanaldi elebidunak egiteko alegina, Loreak eta Bypass pelikuletan izan zen, ze ondorio zen maitza aipatuko zen izkiguke bertatik?
Ba, alde batatik jendearen jarrera positiboa. Inori ez eta jon, egin genuen inkestara gara bera, inori ez eta jon arraroa edo iruditu helburu hori izatea, ez? Hau da, pelikula euskeraz egonik zergatik eman gaztelaniaz, ez? Bai, emango dugu euskeraz eta jarriko dizugu modua zuri uler dezazun, ez? Eta alde horretatik jendea ba ikasleak izan ziren, Euskal Herriko Unibertsitateko ikasleak eta euskaltegi bateko ikasleak ere, eta egia esan oso gustura. Gaztelaniazko emanaldia egiten genuenean, hau da euskal gaztelaniaz pelikula eman eta entzun gailuen bitartez euskera zentzuteko, eta alderantzez egin genuen ere, euskeraz eman pantailan eta entzun gailuen bitartez gaztelaniaz. Eta bai batean eta bai bestean, jendeak, bueno, ba egia esan oso gustora. Egia esan ere bai, ba, bueno, ba, esan duzu ez, esperimentu bat zen, eta bazituen bere arazoak ere izan ziren, ez? Audioak aldi berean entzutea, ez? Naiz eta saiatu ginen, ba aretoko audioa jaisten, ba oraindik, hori da, ez? Ba proba fasean gaudela eta horre entzun gailuetan ere, ba bueno, urratsak emango beharko genituzke, ez? Beste zera aislanteagoak diren entzun gailuak erabili edo horrelako zerbait, ez? Baina hasiera batean ikusi genuen izan zen ba pelikula euskaraz eman eta euskaraz zekienak ez zuela zera alderatzez barkatu. Pelikula eman genuenean gaztelaniaz euskaldunei erakutsi genien gaztelaniaz eta orduan ez areto gehienak jo zuen jatorrizko euskuntzan entzutera. Entzun gailuak erabili behar bazituen ere. Eta hori ba, bueno, adierazten diguna da, jendeak ba, nahi duela bere hizkuntzan, ez da, kontsumitu pelikula, ez dukala zertan bikoizketara joan. Eta gero, kurioso izan zen alderantziz ere, pelikula euskaraz eman genuen gaztelaniazko ikasleen artean, eta han ere, asko izan ziren, antzun gailuak, oza, bikoizketara jo ordez, jatorrizkoarekin geratu zirenak. Duan, batzutan gertatzen zaiguna da, zinemara joaten garenean erabakitzen dela ba, ustezko audientzia potentzialaren arabera hizkuntzatan eman behar den pelikula eta gien hor sorpresa eraman zen ezak ez. Zuden hor ere banatzaileek badaukate beraiek erabakitzen dute ez, azkenean zineman ze hizkuntzatan eman pelikula nahiz eta euskara zegina izan eta hor ba, batzutan gerta dituteke euskal, ustez hain oso euskalduna den inguru baten gaztelania zertza pelikula, baina jende askori euskaraz kontsumitzeko eskubidea kentzen diozula. Orduan, bueno, ba, fiskat hori agerian utzi nahi izan genuen gure esperimentuarekin, eta egia esan alde batetik positibo izatzen ikusten nola jendea, baiet autua egiten zuen, nahiz eta errazagoa izan momentuan aretoko audioa jarraitu, ba, ala ere, ez? Entzun gailua jarri eta euskara jentzun, ez? Eta ari ezan benetan posgarra izan zen bai jarrera eta bai gogoa, ez? Jendearen aldetik.
Balorazio positiboa esango dugu eta aurrera begira esploratzen joan beharreko bide bat irekitzen duen proba izan zela ere nabarmenduko dugu, bereziki akaso ikusentzunezkoen ere murretan euskara bezalako hizkuntza batek izan dezaken presentziaren onerako, ba hauetxek azpitituluek eta bestelako ba baliabideek ikusentzunezkoen irisgarritasunaren bueltan egiten duten ekarpenaz eta akaso bueno euskaldunon ulergarritasunaz ere gurera ekarri nahi zen dituen hausnarketak iruditzen bazaizu hementxe agurtuko zaitugu Marijo. Deo gracias, mil esker. Zebrabideko komunikazioaren atalonetara batuta kontuok ekarri zanagatik, segi ondo eta izango dugu elkarren berri.
Osondo, ba, urrengura arte. Eskerrik asko.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzen.